Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Kepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Rus güýçleriniň 1 martda Ukrainanyň gün ortasyndaky Kherson şäheriniň eteginde barlyk nukatlaryny guranyny we Kiýewiň daşyny harwul oglaryň uýun kerwenini toplaýan wagtda kabarlar bilen Orsiýetiň Ukrainada kursy 6-njy gününe girdi. Sum sewtiniň başlygy Dmitri Zhivinsky 1 martda Facebookda Harkiw bilen Kiýewiň aralygyna ýerleşýän Türka şäherini Rus goşunlarynyň Kharkivdany topa tutmagy netijesinde 70-den gowrak Ukraina eskerinin öldürilenini habar berdi. Şu aralykda BMG-nyň Adam Hukuklary Kengesiniň Jenewada geçirilýän maslahatyny Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň ýazgy edilen çykyş başlananyna en çemi ýurdun diplomatlary yerlerinden turup çaýdan çykyp gitdiler. Kemradan düşürilen suratlardan görnüşine görä 65 kilometrden gowrak aralygy duýan sogutly lawlar we artilleriýa kerweni paýtagtyň bir näçe kilometrligini Ukrainanyň yaralyk güýçleriniň nukdaý nazarynyň ýurdun Ingul şäheriniň daşyny gaba bolmak we gödökçülük astynda saklamak synansygyna diýär. Bu ýagdaý 28 fevralda Ukraina we Rus resmiýetleriniň arasynda atyşygy betetmek barada geçirilen we ýakyn günlerde ýene gepleşmek barada gelinen alalaşykdan soň döredi. 28 fevraldaky video ýüklenmesinde Rus eskerlerine goşun serkerdeleriniň buyruklaryny boýun egmezlik we söwgüşi betetmek çağırşy bilen ýüklenen Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski goňşy Belarusa bir näçe sagatlap dowam eden gepleşikleriň jiýikme-jiýikliklerini aýtmady. Emma muňa Ramazan ol Kiýewiň bir tarap beýlekini raket oklaryna tutýan wagtyna egilişik etmäge taýyn däldigini aýtdy. Zelenski 28 fevralda Kiýewe 3 sany raket zarbasynyň urulanyny, Rus diversantlarynyň ýüzlerçesiniň şäherde har turýanlygyny we paýtagt almagyň Moskwa üçin esas maksat bolup galýanlygyny aýtdy. Olar biziň döwletliligimizi synyrmak isleýärler. Şonuň üçin paýtagt kim işe howp astynda diýip Zelenski sözüniň üstüne ýetirdi. Ukrainanyň Kharkivowa güýçleri 28 fevralda paýtagtyň daşyndaky şäherlere howa hüjümleri wagtynda 5 sany Rus söwüş uçurynyň we dik uçurynyň urulyp ýykylanyny habar berdi. Emma bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bolmady. Şeýle-de Ukrainanyň Kharkivowa güýçleriniň serkerdeleri Ruslaryň gaýnatly raketasynyň raketa garşy ulanylan bu ulgam bilen ýok edilenligini we Ukrain harwçurlarynyň Kiýewde hem-de goňşy Zhytomyr sewitlerine Rus soğutlu loğlarının hatarlarına zarvuranlığına itti. Bundan başka Ukrayna sevastörlerinin Kiyev'in dasında aktivitlerde Rus güçlerinin yokortundan bomba taşlarını ve oları raket okuna tutanlığı haber verildi. Yurdun ikinci ul şehir olan Kharkiv'da düşürülen sevast videolarından yaşayış itiraplarının top okuna tutulsunu ve yaşayış sayılarının güçlü partlamalardan yana sarsıp gidişini görse oluyor. Demirgalyk günde or şäheriň güýçli bombalanan nowarda kabarlar ýaraşyklalaşy warda umytlaryň badyny gaçyrdy. Ukrainanyň içeri işler ministriniň geňeşçisi Anton Kirashenko 28 fevralda Kharkivde onlar çadamyň raketa hüjüminden helak bolanyny aýtdy. Ýurdun ikinji ul şäheri Kharkivowa urulan raketa darbalarynyň soň prezident Zelenski täze video çap edip Moskwany urş jenayetçiligini aýpladi. Kharkivowa garşysyna urulan raketa darbalary urş jenayeti, döwlet terrorçylygy bolup durýar diýip Zelenski aýtdy we Orsiýetiň bu hili hüjümden soň terrorçy ýurt bolýanlygyny öňe sürdi. 2014-nji ýylda bi-kanun anneksiýa edilen Krim ýarymadasynyň Demirgalyk gününe gorunda ýerleşýän Kherson şäheriniň häkimi Ihor Kol Facebook'ta Rus koşunun şehrin girilgelerine bağırlık nokotlarını kuruyanlığını haber verdi. Kolkhaev, Kherson Ukrainanyňky bolluk we hem ýeşe şeýle bolmagyna galar diýdi. Rus güýçleriniň hüjümlerinden soň Mariupol toksy galdy diýip Donetsk sewtiniň başlygy Pavlo Kirilenko Facebook-da ýazdy we Ukraina güýçleriniň Azov deňziniň port şäherini henidem elle saklaýanlyklaryny aýtdy. Günnogor sevittaki separatistlerin başlığı Deniz Pushilin maksadın gün ahırına çenli strategik çaydan mühüm şehrin taşını kavamaktan avarat olanını ona itti. Rusiyanın Harkovi topa tutmağına cevap yok minne, Prezident Zelenski öz video yüzlenmesinde Rus raketalarına, uçorlarına ve dik uçorlarına uçuşka adaganlık duanasını keski itlemenin vaqtının gelenliğine aytti. Zelenski, Orsiyet'in 56 tane raketa zarvasını uranlığını ve 113 tane kanatlı raketa atanlığına aytti. Emma Zelenski uçuşka adaganlık duanasının ne edip ve kim tarafından korulacaktuğunu anıklaştırmadı. Britanya'nın Premier Ministerinin Орынбасары Доминик Раб 1 мартта НАТО-нын утушка адаганлык себептини коормого арадагы чагырышы ирет этти ве мунун күн батар харуулелешигини рус күчлөрү менен көзгөнү капма каршылыгы салжактыгын айтты. Birleşen Patsalığın Korunmak Ministerliği Solgun, Orsiyet'in Ukrayna'nın yukurduğundaki hova genişliğini öz gödökçülüğünü almayı başarmanlığını ve neticede yetkilerini azaltmak için Moskva'nın öz harva operasyalarını giyice geçirmeyi mezur olanlığına etti. Şu aralıkta BMK'nın Adım Kuklar Genesinin Jeneva'da geçirilen maslahatında Orsiyet'in Dışarı İşler Ministeri Sergey Lavrov'un yazgı edilen çıkışı başlananına en çirme yurdun diplomatları Sultan Abbasan'ın Avrupa Birleşik'in ve Aziya yurtlarının diplomatları protest hükmününe yerlerinden turup zaydan çıkıp gittiler. Orsiyet 24. fevrarlı Ukrayna'a karşı başlayan sebepsiz hücum bilen barka güçlenen halkara izolyasyasına sezavar varlı.
Gepleyen Azadlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Antony Blinken ve Merkez Aziya yurtlarının Dışişleri İşler Ministerleri 28. fevralda virtual duş geçirdi. Duşuğu Türkmenistan katnaşmadı. ABŞ'nın baş diplomatı Kazak, Kırgız, Özbek ve Tajik Dışişleri İşler Ministerleriyle geçiren duşuğunu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı amalasıryan Bilkaslayın ve esassız hücumunu berk yazgırdı. Hem de Ukrayna'nın halkına sarsmaz raydaşlık beyan etti. Bu arada Başanın Devlet Sekreterinin Metbuat Vekilinin 28. fevralda çap eden beyanatını aydılıyor. Kazak Dışarı İşler Ministerliğinin çap eden beyanatını göre duruşu Kazakistan'ın Dışarı İşler Ministeri Muhtar Tiloberdi, Kırgızistan'ın Dışarı İşler Ministeri Ruslan Kazakbayev, Tacikistan'ın Dışarı İşler Ministeri Sirojiddin Muhriddin hem de Özbekistan'ın Dışarı İşler Ministeri Abdulaziz Kamilov katnaştı. Kırgız Dışarı İşler Ministerliği özünün çap eden beyanatına duruşun devamında Ukrayna'daki yağdayın ara alınıp masalatlaşılanını aytti. Hem de Kırgız halkının Rus ve Ukrayna halkları bilen tarihi doğunluk katnaşıklarını ünsü çekti. Kazakistan'ın Dışarı İşler Ministerliği duruşluğun devamını sevit ve halkarı meseleler bilen bir hatırda Ukrayna'daki yağdayların hem de onun Merkez Aziya yetirmeyi ahmal tesirinin ara alınıp masalatlaşılanına etti. Tacikistan bilen Özbekistan öz yayradan beyanatlarını Ukrayna'daki yağdayları asla ağlamadı. Türkmenistan duruşluğu düğümünden katnaşmadı. Eyfemiyan yakını Moskva safar edip hovupsuzluğu masalat eden Rashid Meredov neme sebepten Sibash Koşmak bir yığınağına katnaşmadı. Azadlık Radyosu bu sorunun mümkün olan cevabı bilen kızıklanıp Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier'e mikrofonu uzattı. Ekspertin fikrine göre Türkmenistan'ın hükümet başlığının orunmasarı Dışarı İşler Ministeri Rashid Meredov'un Sibash Koşmak bir yığınağına katnaşmadığının anırsını bir neçe sebep var. Yine şol sebeplerin en esasları Türkmenistan'ın bitaraflık statusundan hem de Rashid Meredov'un yan yakını Moskva amalasının safarından uğralıyor.
I think it's also and probably this is what the Turkmen government would say anyway is that you know
Menin pikirimçe bu Türkmenistanın bitaraflık statüsü bilenen bağlı. Eng olmanı bu Türkmen hükümetinin aydaycaklady. Türkmenistan resmi taydan bitaraf devlet çüp ve Sibash koşmak bir yığınağına başanın devlet sekreteri Antony Blinken Ukrayna'daki yağdayı boyunca çıkış etmelidi. Menin pikirimçe Türkmenistan bitaraf devlet hükmünü bu arada hiç iyili komentariye vermek istemedi. Ya da aslında düğününün yığınağı katnaşmak istemedi deyip panir aytti.
Have to make any kind of comments on this or even get involved in it at all.
22 fevralda Vice-Premier Dışarı İşler Ministri Rashid Meredov Moskvanın çağrısı boyunca Rus paytaxtına safar edip beylik meseleleri bilen bir hatırda Sovet hukukçuluğunu masağıt etti. Duruşukların devamını iki yurdun arasında önümüzdeki 3 yıl için hukukçuluk hizmettaşlığının yol kartası kabul edildi.
You know, we know that Foreign Minister Meredov was just in Moscow recently.
Bilişimiz yani Dışarı İşler Ministri Rashid Meredov yanı yakına Moskva safar etti. Menin pikirimçe Türkmenistan Ukrayna bağıtta Rusya'nın basışlarını duyar ve şunun için hem ol Rusya'nın Ukrayna'da siyaseti tanqid edilecek duruşu taraf hükmüne katnaşmak istemedi. Olar yığınağa katnaşmazlık arkalı meselenin tutuşluğunu önüne aldılar. Şeylik bilen olar hiçbir siyaseti asla koldamalı bormadı deyip panir aytti.
Or support or any policy at all. They just weren't there.
Russiýa soňky 6 we Ukrainaga garşy harby hüjüm amalaşdyrýar. Halkara jemgyýetçiligi gün batar hökümetleri Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina çözmek barada kararyny we dowam edýän uruşy ýazgaryp çykyş edýärler. Merkezi Aziýa ýurtlary Russiýanyň Ukrainaga garşy amalaşdyrýan hüjümini ýazgarmakdan saklanýar. Ekspertler görä Merkezi Aziýa hökümetleriniň Russiýanyň Ukraina çözmegi boýunça beýanat bermekdäki çekinjeňliginiň aňyrsyna bir näçe sebäp bar. Russiýa Merkezi Aziýa hökümetleriniň sowda hyzmatdaşy bolup durýar. Russiýa sebäpdäki ýurtlary howpsuz kepiliklerini wada berýär. Ýöne muňa garamadan C5 goşmak bir duşuk boýunça çap edilen beýanatlar taraplaryň ýapyk gaplaryň aňyrtyna ara alyp maslahatlaşan ähli meselelerini öz içine almayan bolmagy mümkin.
What was actually said behind closed doors at the meeting is probably different.
Duşukdan soň çap edilen beýanatlar duşugyň dowamyny aýdylan zatlaryň ählitini öz içine almayan bolmagy mümkin. Gürrüň sen merkezdäki ýurtlary Ukrainada bolup geçen wakalar üçin begenmeýärler. Belki de olar Russiýanyň hereketini goldaýan näldirler. Galiberse de Has Adol Putin Russiýanyň taryh çäkleri barada gurrun öretdi. Bu gurrunlarda agzalyan territoriýalar Merkezi Aziýany hem öz içine alýan çäkler hökmüne kabul edilen bolmagy mümkin. Russiýa 18-nji asyrda Gazawstany 19-njy asyrda tutuş Merkezi Aziýa goşuny girdipdi. Şonuň üçin şu günler Merkezi Aziýada Russiýanyň baş matlabyny dogrusyna oňaýsyzlyklar bardyr. Eger Russiýa Ukrainany almagy başarsa, nowbatdaky kim bolar? Deyip panir aýtdy.
Feelings that they must have in Central Asia right now about what Russia's ultimate intentions are if they managed to take Ukraine, then what comes next?
Merkezi Aziýadaky ýurtlaryň köpüsi garaşy döwletleriň arkalaşygyna agda bolup durýar. Olaryň käbiri kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyna, käbirleri bolsa Ýewrazy ykdysady birleşigine agda bolup durýar. Bu guramalar Russiýanyň agylyk edýän halkara guramalar hökmüne tanalýar. Panýeriň pikirine görä, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Russiýa bilen ýakyn gatnaşygy we bu gatnaşyklaryň töwereginäki beýleki ýagdaýlar olary Ukraina babatyna öz pozisiýalaryny açyk beýan etmekden saklaýan bolup biler. Olar köýdüň üstünde otyr. Bu aňsat däl. Bu olar üçin kyn pozisiýa. Olar hasana çelli häzirki pozisiýalaryny saklarlar. Öňe soňa ol ýa-da beýleki tarapy saýlamaly bolar diýip Merkezi Aziýa boýunça ekspert aýtdy.
They're sitting on the fence. It's a tough position for them. You wonder how long they're going to be able to keep that position before they have to pick one side or another.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeler çağırýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Aşşabadyň häkimetleri 10-njy martda geçiriljek ýerki prezident saýlawlaryna dürli çäreler bilen taýýarlyk görýär. Saýlawlara taýýarlyk çäreleriniň çäginde häkimetler reýtleri geçirip, ten we psihotrop maddalarynyň söwdasy bilen bagly 200-den gowrak adamy tutsak etdi. Şeýle dolar ilatyň giýjeki hereketini gödäwçiligi güýçlendirdiler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we Çeşmesi paýtagtdan habar berdi. Aşşabadyň kanun goraýjy idaralarynyň birindäki ynamdar Çeşmemiziň habarçy Şimdi aýtmagyna görä, soňky bir hepdäniň dowamında ten we psihotrop maddalarynyň söwdasyny edýän we olary satyn alýan raýatlara garşy reýtler geçirildi. Milli howpsuzlyk ministrliginiň raýat geýimli işgärleri we paýtagtyň polisiýa müdirliginiň işgärleri tarapyndan geçirilen reýtlerde 220 çemesi adam tutsak edildi.
Olaryň arasynda aýal maşgalalary we erkek adamlar bar. Olar arzuw desap tutsakhanada saklanýar. Bu adamlar babatyna ýam suwdy işi gozgulyp häzir kadiýet kararyna garaşlýar. Olar ýurdun jenayet kodeksine laýyklykda 1 ýyldan 8 ýyla çenli iş getirmek bilen ýüzbeýiz bolýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmemiz aýtdy. Ol bir reýtleriň Milli howpsuzlyk ministrliginiň we paýtagtyň polisiýa müdirliginiň işgärleriniň döwlet we şahsy ulaglarynda geçirilendigini hem bellädi. Bu reýtler Aşşabadyň dürli köçelerine, mehmanhanalaryna, şol sanda Arçavil şaýolynyň ugrundaky mehmanhanalaryň bir näçesine amala aşyryldy diýip Çeşmemiz sözüne goşdy. Azatlykda bu Mehmanhanalaryň adlary barada doly maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalary sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar.
Bu mehmanxanalarda kämillik ýaşyna ýetmedik gyýlaryň ten sewdasynyň bolýanlygy barada inatalardan onlarça arda degişli edaralara gelip gowuşdy.
Diýip çeşmämiz bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat ýa kommentary alma üçin paýtagtyň polisiýa müdirligi bilen habarlaşdy. Telefona jogap beren resmi bizde bu real datlar barada maglumat ýok. Bu maglumatlary bu datlar bilen meşgullanýan edaralardan soraň diýip jekmejek maglumat bermän telefony goýmak bilen boldy. Adatlyk bu barada milli Hopsuzluk ministrliginden hem komentary alıp bilmedi. Şunlar saylawlara taýýarlyk çäreleriniň çäginde häkimetler giýje saat 11-den soň raýatlaryň hereketine gözeçiligi hem güýçlendirdi. Aşabadyň köçelerinde nowatçylyk çekýän kanun goraýjy edaralaryň işgärleri goşudurnak içinde maksatsyz köçede ýürýän raýatlary, hususan da ozal kadiýet jogapkärçiligini çekilen adamlary saklaýarlar. Olardan nire baryandyklary, näme üçin baryandyklary sorulýar diýip çeşmämiz gurrun berdi. Ýatlasak Türkmen News neşri özüniň 23 fevralda çap eden habarynda ozal kadiýet jogapkärçiligine çekilen raýatlaryň we zähmet düzüdüş dispanserlerinde alkoholizme garşy bejer alan adamların 16 Mart'a çenli her gün polisiýa bölümlerine barıp özlerini belliga aldırmaldygyny habar beripdi. Bu aralykda Türkmensanyň kronikasy neşri geçen hepde paýtagtyň mekteplerinde ýokary synyp okuwçylary we olaryň enatalary bilen duşuklaryň geçirilendigini habar berdi. Neşir öz habarçylaryna salgylanyp 28 fevralda çap eden maglumatynda bu duşuklarda 18 ýaşyny dolduran ýokary synyp okuwçylara, olaryň enatalaryna we dogonlaryna goşudyrnak içinde ýurtda durmuşy hat gowlandyrma üçin Serdar Berdimuhammedowa ses bermäge çağırış edilendigini aýtdy. Adatlygyň habarçylary şeýle çağırışlaryň ýurdun Lewap, Balkan we Mari welaýatlarynda hem edilendigi. Serdar Berdimuhammedowyň wagdynyň onuň dala şäherligi belliga alınmadan ozal başlanandygy barada ençeme gerek habar berdiler. Türkmenistanda duýdansyz ýygnan edilen irki prezident saýlawlary 12 martda geçirilýär. Halk maslahatynyň 11 fevralda geçirilen nowatdan daşary meclisinde prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow prezident wezipetinden çekilmek niyetini ma'lum etdi. Saylovlar ve sala salışıklar geçirmek boyunca merkezi toparın sanawyna göre yurdun siyasi durmuşunda tanılmayan 8 dala şäher ve Serdar Berdimuhammedow 12 martta prezidentlik wezipesi uğrunda bäsleşer. Yerli ve halkara sinçiler yetip gelen Türkmen saylovlarına yurdun en yukarı devlet wezipesini atadan oğlu geçirmek sinanşı hükmünde sin beriyerler.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündürlüğü gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmen häkimetleri ýurtda koronawirusyň iki hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýän wagty, ýurdun durly künjeklerinde ýylaty COVID-e garşy 3-nji booster tanzymlaryny urup başlady. Azatlygyň sewitlerde habarçylary häkimetleriň taýlawlaryň öňe sürýäti käbir COVID çäklendirmelerini gowşatmagy göz öňünde tutýan döwri koronawirus hadisalarynyň entigem ýüze çykarylandygyny aýdýarlar.
Marda 20-70 yaş aralığına kıraayetlerin ählisine koronavirusa karşı 3. sancım uruluyar. Häkimetler öňün alış çäreleri deyip, devlet edaralarındaki işgärleri hem öz hasaplarını COVID-19 testinden geçmeli diyerler. Munun üçin 100 manat bermeli.
Dip marly büdjetçilerin biri 1. martta atlandyrmatylyk şerti bilen azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan 2 hepde töwereği ozal Aşgabatda we Lewapda hem ýylaty booster tanzymlary urulyp başlandy. Yerli habarçylarymyz adamlara Russiýanyň Sputnik Light wagsinasynyň berilýändigini, şeýle-de 3-nji tanzymy urdurmadyklary, öz sebitiniň daşyna çykmagyna ruhsat berilmeýändigini hem bildirýärler. Türkmenistan geçen ýylyň iýulunda COVID-19 wagsinasyny hukmany etdi. Bu ağırlıkta marda kabarçemiz vilayetin kabir tibitlerinde, xususan da Serhidabad etrafında koronavirusu yulguyanların yüzü çıkarlandığını aydiyar. Türkmenistan şu vaxt içelini öz çağında resmi taydan hiç ili koronavirus hadisisini hasaba almadı. Yönü pandemiyanın duvamında hukmanı maske rejimi, sevitara hareket çaklendirmeleri yali mecburi düzünleri ornuşturdu. Mundan başga da dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birinden sızyp çykýan maglumatlarda wirus ýuluýanlaryň, ondan hilak bolýanlaryň hem köpdigini ýygnatýar. Mundan öň türkmen emeldarlary 12 martda bellenen irki prezidentlik saýlawlaryna gabat şu aýdan başlap käbir çäklendirmeleriň gowşudylyp başlanjakdygyny näresmi ýagdaýda ýaňzadypdylar. Bulorun çağında Suda merkezlerindeki egnişik dukanlarını, delli kanlıları, gözüllük salonlarını, toy davarısını geçirmek için restorandır kafeyleri gaytadan açmak, sevitara katnavularını təzidən yolu qoymak planlaştırlandığı belinipti. Emma azatlygyň marda kabarçysy 1-nji martda ähli çäklendirmeleriň hinidim saklanyp galýandygyny, sol tandyr aýtlaryň öz ýaşany traplarynyň daşyna çykmagyna hem ruhsat berilmeýändigine gurrun berdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar dogrusunda ýurdun taýlyk ministrliginden we degişli tewitleriň häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentary almak başartmady. Türkmenistan'da yanvarda girdilen Novotdaki pitiklenme çäherleri COVID-19 hadiselerinin köpülmeginin fonuna qabat geldi. Sonda yurdun etadi karantin zoologları yerleşen Livap velayeti giris ve çıkış üçin çäklendirildi. Käbir ilatı punktları dolu yapıldı, ilatı tebitlerin arasında hareket etmek qadağan edildi. Yurdun hakimetleri çäklendirmelerin tebeplerini resmi taydan düşündürmediler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Livap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki hususy eýçilikdäki dukanlarda çilimiň bahasy 2 hese gymmatlady. Bu waka Türkmensany temäkden azat ýurda öwürmek boýunça 2022-2025 ýyllar üçin milli maksatnamanyň işlenilip taýýarlanandygy baradaky habarlaryň ideýanyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň Livap welaýatyna habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu hepdäniň başynda çilimiň we temäki önümlerinin bahasy 2 hese ýokurlandy. Türkmenabadyň hususiýetçilikdäki dukanlarynda bir gutusy 55 manatdan satylan çilimleriň bahasy 100 manada gymmatlady. Ýokary hilli çilimleriň bir gutusynyň bahasy bolsa 150 manada çenli ýokurlandy diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran dukan eýeleriniň biri 24-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz welaýatda öndürilýän il arasynda türkmen çilim diýilip atlandyrylýan çilimleriň hem gymmatlandygyny aýdýar. Bir dänesi 1 manat satılan bu çilimlerin bahası 2 manada yokurlandı. Onun sözlerine göre bu gımmatlama Türkmensany temäkden azat ýurda öwürmek boýunça 2022-2025 ýyllar üçin milli maksatnamanyň işlenilip taýýarlanandygy baradaky habarlaryň ideýanyna gabat geldi. Habarçymyzyň gürrüňine diýen bu maksatnamasynyň we onu amala aşyrmak boýunça yerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasynyň taslamalary 18-nji fevralda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa hödürlendi. Döwlet başdutany değişli kararı taýýarlamak baradaky hödürlenilen teklifi makulladı diýilip Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatynda maksatnamanyň beýlekler bilen bir hatarda temäkiden azat ýurt hukuk derejesini kesitlemek boýunça milli standarty döretmäge gönükdirilendigi bellenilýär. Şeýle hem onda temäkiniň ulanylmagyny betetdirmäge we nikotina bagly bejermäge gönükdirilen lukmançylyk hyzmatlarynyň el ýeterliligini ýokurlandyrmagyň ilkinji Novotdaky welipelerin hatarına giriyendi hem nıhtalyara. Yöne azatlık bilen gurrunda şolyan Türkmensanlar ve yerli sinçler yurtta rahatların bu indikten il çekmeğine kömök vermek oyuncu medisine ve düşündürüş işlerinin yeterlik geçirilmeyendiğine maslahat berci merkezlerin talaba layık işlemeyendiğine diyarlar. Belletek çilimin bahası bilen bağlı Livap'tan gelip koşan sonku maglumatlar Maribelayetinde çilim sövdelerlerine ve çilim çekeyen rahatları gözökçülük lerin güýçlendirilen we onuň bahasynyň 50 göterim gymmatlanma halyna gabat geldi. Habarçymyzyň 22-nji fevralda beren maglumatyna görä 21-nji fevralda Marinyň polisiýasy çilim we temäki önümlerini satýan söwdegärlere garşy reýtleri geçirip başlady. Şeýlede köçelerde we köp gatly jaýlaryň töweregünde çilim çeken raýatlar hem saklanyp pul jerimesini tölemäge mejbur edildi. Bu çäreleriň arasynda sewitde çilimiň we mahorkanyň bahasy 50 göterim gymmatlady. Türkmenistanyň 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň temäka garşy göreşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşulmak bilen ýurtda çilim sowdasyna garşy dürli çäklendirmeler girdilip başlandy. Şeýlede häkimetler 2016-njy ýylyň martynda temäki önümlerini Türkmensanyň çägine getirmegiň we sowdasyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda hem karar kabul etdi. Bu kararyň ideýany hususy dukanlarda temäki önümleriň sowdasy dolu diýen ýaly
qadağın edilip, devlet dukanlarında kete çekli möçörde yolu koyuldu. Bu qadağınçılık valtın geçme ulen qovşan olsa da valtal valtal güçlendirilir.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüginiň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.